13 časova.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Klub 2. Ja sam Ana Vučković-Denčić, a za nekoliko dana u Kulturnom centru Grad bit će održana promocija pesničke knjige Moja mama zna šta se dešava u gradovima, mlade pesnikinje Radmile Petrović, koja je naša današnja gošća. Radmila, dobrodošla u Radio Beograd 2.
Dobar dan, Ana, hvala vam na pozivu.
Veliko je interesovanje i za ovu tvoju zbirku i za sve ono što si do sada pisala, što su ljudi mogli da čuju na raznim javnim mestima, na festivalima, na različitim pesničkim večerima, ali u jednom trenutku je jednostavno interesovanje buknulo, tako da je mnogo ljudi koje znamo i ne znamo na svoje društvene mreže postavilo neku od tvojih pesama. Među njima, evo, ja mogu da kažem da sam pre dva meseca otprilike radila jedan intervju sa producentom, filmskim producentom Milanom Stojanovićem, koji je sasvim slučajno, eto, tog dana video tvoju pesmu i oduševio se. Videla sam da je takođe Mile Kekin postavio neke tvoje pesme, ali i ljudi iz sveta kulture. Pa kako si ti odgovorila, odnosno kako si se ti osjećala u tom trenutku kada si postala, odnosno tvoje pesme, vest dana?
Pa nisam baš u tom svetu društvenih mreža, imam neki napravljen za potrebe praćenja književnosti od skoro, tako da to nije moj realan svet i onda ja nemam baš neki osjećaj šta se tamo dešava, mada ljudi mi govore, više vidim na bazi toga da me ljudi nešto drugačije gledaju sad, što meni nije drago, naravno, ovdje kao zovu me zvezda, zvezdica i tako dalje. Da, drago mi je za Mileta što me je postavio, on je moj omiljeni pevač. Kao to sam videla i to mi je baš bilo drago. A za ostale ljude drago mi je, vrlo oni su našli nešto što njih gađa u tome. Ja sam se trudila da otvorim neke teme i planiram još, imam već, mislim, ideje. Tek su teme otvorene. Tek treba da nastavim da pišem o nekim stvarima. Ali eto, drago mi je, zanimljivo je. Počela sam sad da radim, pa nemam baš vremena mnogo da razmišljam o svemu tome što se dešava. Ali nadam se da neće biti neki kratkoročni hajp, pa će sada se zaboravi. Samo se nadam da će ljudi nastaviti da prate ono što piše.
25. u Kulturnom centru Grad, ja već sada prognoziram veliku gužvu i pored svega što su mere predostrožnosti zbog velikog interesovanja. Menula si te teme koje si otvorila. Jednim delom one su utemeljene u onome što je podneblje odakle dolaziš, ali i ono što su ti neki mentalni pejzaži u tvojoj glavi, zapravo to kako ti vidiš i sebe i mesto odakle dolaziš, kako vidiš svoju poziciju devojke koja dolazi iz malog mesta, u jedno veliko mesto, kako tumačiš i svoju porodicu i sve oko toga. To su neke centralne teme, ali naravno dotičeš se i onoga što je savremeni trenutak. To ćemo i čuti, pošto je ovo emisija u kojoj ćemo danas slušati i nešto tvoje poezije.
Moje pitanje za mene je...
Da, pitanje za tebe su te teme, odnosno jeste da je teško da možda govoriš o tome kako i zašto pišeš, ali da li su od uvek to bile tvoje teme, to mesto odakle dolaziš i ti u tom društvu?
Pa mislim da jesu. Nekako mislim da svi koji pišu imaju to neko naivno mišljenje da oni sad treba da kažu nešto drugim ljudima, jer drugi ljudi to bez njih ne bi znali. E, tako imam tu neku naivnu potrebu, jer sam imala da prosto kažem ljudima da čovjek može tako da se osjeća ili prosto šta se sve dešava u mom selu, da prosto kad ljudi kažu da je sad ludo vreme, da smo mi svi poludili, onda se prosto vratite na dva, tri kove nazad ili samo jedno, i gde vam je, ne znam, pradeda ubio babu, ili gde su se rađala ženska deca koju apsolutno nisu htjeli da hrane, ona su umirala jer su ženska, iako je to bilo normalno, mi smo sad ludi jer, ne znam, pijemo pivo, onda ne znam šta o tome da kažem.
Da, da je zapravo svet uvek bio bizaran i strašan, samo sve zavisi u koji kutak zemlje odemo, pa onda imamo utisak da su stvari nešto drugačije.
Da, ja mislim da zapravo svet nikad nije bio normalni nego sad.
Da, postoje te neke teorije i istraživanja da čak sada govorimo o kriminalu i o užasima, ali da u suštini svet ide ipak u neki red, samo što su stara dobra vremena su uvek navodno bolja. Ja bih voljela da pročitaš neku od svojih pesama. Ja sam imala neke favorite,
da,
ali
računam
na taj sinhronicitet da ćeš te baš moje omiljene pročitati.
Da, želim. Evo, pročitat ću prvo Šuma, plug i agorčevina. To je jedan od tvojih favorita. Evo. Šuma, plug i agorčevina. Osjećam duše ženskih predaka koje su nastradale od muške ruke. Zakačile se za mene kad sam krenula u Beograd i neće ni one kući. Govore mi, seci ih kao pihtije. Pogledom ili kuhinskim nožem, možda perorezom koji nosim u džepu. Hoću samo ne ovog, naročito ovog, naređuju. Od svega što sam na svetu mogla biti, bila sam samo žensko, priča Radovanka. Pse na selu nikad nismo cenili, a biti žena bilo je gore od psa. Tvoj pradeda je bio kao izvor, kaže Dobrosava, hladan i prek. Spavali smo u kaci za rakiju kad me doveo, vešao me kao mačku koja je pojela sve piliće, a sve to i bilo zbog rakije, snago, ne pristaj da budeš nečija. Izađite iz mojih pesama i vi ste htjele samo sinove koji su vam posle razbijali glave. Ništa iz muke niste naučile babe, sve je bilo uzalud.
U suštini imamo i razotkrivanje tog mesta, ali i toplinu koja je i dalje prisutna, iako raskrinkavaš ono što su i patrijarhalne stege i slike sela, ali možda i gradova koje poznajemo. Pa tu imamo tu neku ambivalenciju zapravo, i jedno
pa,
i drugo.
Da, pa mislim da je osnovna poruka i koja vam šalje i čitav vaš život i gde se ja trudila da to potvrde i moje pesme, jeste da ništa nije tako jednostavno. Prosto da sve ima svoje prednosti i mane, i ako je taj patrijarhat poguban po jednu stvar, on je dobar za drugu stvar, kao i sve stvari u životu zapravo. Tako da uglavnom moje pesme imaju tako neke, da kažem, nazovi obrte, koje treba pokažu zapravo da nema čisto dobre ili čisto loše stvari.
Tvoj talent prepoznali su neki ljudi koje mi dobro poznamo iz sveta književnosti, najviše iz pesništva, i tu je Petar Matović, mislim, njega dobro poznamo.
Da, on je bio prva karika, da. Ja sam napisala neku pesmu koja je bila o odeljenju. Išla je po dnevniku, krenula od imena razrednog starešine i onda 34, koliko nas je bilo, to se bilo rimovano. Ja sam to pokazala svoje profesorki iz Srpsko, koju inače mnogo volim i koja je učinila da, ona je Zlata Đukić, profesorka iz Arilja, koja je učinila da prosto ni nas reći ću smarava, jer ne mogu trenutno da nađem neku drugu reč, ali nije se opterećivala, pustila nas je da se šabimo s njom na tim časovima i da tako učimo. I onda je ona mi rekla, Petrović, dobro je to, ali to nema umetničku vrednost. I Ja sam rekao, dobro, nema, sad će da napišem nešto što ima. Ja sam to napisala i znala sam da tu u našoj školi postoji pesnik Petar Matović. I onda sam, htjela sam i njega da poznam kao on je pesnik, da vidimo kakav je to čovjek. I onda sam odnela njemu neke svoje tri pesme koje sam napisala za tu priliku i on je rekao, talentovana si, mislim, šta bi drugo rekao, ne meni nego bilo kome, kažete, pa ćete vidjeti još šta će se desiti. Tako da sam pošla kod njega na tu sekciju za pisanje poezije koju su mi držali zapravo na velikom odmoru i onda su se svi čudili kao dok drugi ono, odlaze da kupuju, da jedu, da popiju kafu, tako da puše, mi nas nekoliko i Petar smo pričali o poeziji i o tim pesmama i on je preporučivao šta da čitamo i prosto nas upoznavao sa savremenim tokovima poezije. Meni je bilo jako čudno, mislim, ja sam se bukvalno prepirala sa njim, zašto su si sad zidovi žuti u brdo pesama kao žuti zidovi ili tako nešto. Mislim da je proces zavoljeti savremenu poeziju ako si navikao da se sve to rimuje, da sve to ima neku sad jako univerzalnu poruku.
O uticajima, ali i onom što je organsko i samo tvoje u nastavku Kluba 2. You should be stronger than me. You've been here 7 years longer than me. Don't you know you're supposed to be the man? Now pale in comparison to who you think I am. You always wanna talk it through. I don't care. I always have to comfort.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti.
Ekonomija žudnje. Znaš kakva je bila moja baba? Čuvala je decu po Herceg Novom, on mlatio mistrijom po zidovima u komšiluku, pa se udala. Zime su bile duge, ubici drva se pogoreli. Ona je palila vatre, on tresao čunkove o njenu glavu. Gde god sada odem, kažem nisam odande. Pripadam poljani tamo, gde su komšije odavno zakopale mućak sa naše strane međe, ali ne i ljudima koji su je naselili. U nižim razredima sam sanjala kako me jure da me kolju, u višim četvorku iz matematike. Na fakultetu nisam dizala bune. Noću čujem topljenje večera na severu, klizišta kako zatrpavaju Ameriku. Tako im i treba, govore ljudi iz mog sela. Grudi su mi i danas, kao nekad ocena iz matematike, Petrović, mršava dvojka, rekla bi nastavnica dok deli zadatke. I dalje me pitaju o tebi, to boli, mnogo više nego kad su me u školi pitali koje slovo ne znam da kažem. Pa pičkava materina, recite vi ono što ne znate, mislila sam. Bićeš bogat, kako si se stalno i ponašao, a nisam ti rekla, od uvek sam maštala da kreneš ka meni, onda gde i buržuji kreću praznih ruku. Uvek sam želela da dođeš u zagrljaj.
Bila ovo Ekonomija žudnje, Radmila Petrović, pesnikinja, naša današnja gošća, i volio bih da kažem slušalcima da iako su te odrednice relativne, vrlo mlada osoba, rođena 1996. godine, a već si na nekoliko važnih poetskih događaja dobila važne nagrade. Nagrada Desanka Maksimović još 2015. godine i učestvovala si na Limskim večerima poezije, zapravo putovala si zemljom Srbijom prilično. Ipak nekako u tvojoj poeziji najviše tvoj kraj, da kažemo koji je to kraj, to je Arilski.
Tako je, Arilski kraj.
I selo koje se zove?
Stupčević.
E pa lepo, mislim da će mnogi poželjeti da prođu tim selom nekada ili ako su tu negde na putu da izastanu. Ako govorimo o onome što ti pišeš, s jedne strane to jeste nešto tvoje organski, nešto što apsolutno i nedvojbeno dolazi iznutra, a opet, osim tih damara tvog mesta i onoga što se u njemu dešava, ovde ipak osjećam i neke uticaje. E sad, da li su ti uticaji sinhroniciteti ili nešto što i ti sama kao čitalac voliš da čitaš, u čemu uživaš?
Pa morao bi da mi kažeš koji su to uticaji.
Mislim da na prvu loptu većina ljudi s kojima sam razgovarala je pominjala Milenu Marković, ali mislim da je to zbog jasnoće slike i zbog direktnosti.
Jačine,
da. Iako je drugačije su i teme, ipak ima nekih sličnosti. Pa kako ti odgovaraš na taj komentar?
Pa evo, prvi put da odgovorim na taj komentar. Niko me to nije pitao, bar ne ovako. Jako cijenim Milenu Marković i da tu snagu sam možda prvi put videla kod nje. Čitala sam njene pesme, međutim, prvi put sam čula za nju sa 21 godinom, a tad sam već imala dve zbirke, tako da ako su prethodne dve snažne, onda se ne može to povezati sa Milenom. Ja lično volim da stvari budu snažne, direktne. A to što, ako ljude to posjeća na Milenu, meni je čast, stvarno.
Da, ipak je lepo što će se, ako se već sada nije razdvojilo, što se poetike različitih umetnika razdvajaju, što u jednom trenutku možda neće povezivati tvoje ime sa njom, nego će ono stajati potpuno zasebno. Da li voliš da čitaš druge pesnike koji su tvojih godina ili čitaš nešto što je davno objavljeno, ili se ipak najviše oslanjaš na taj unutrašnji glas koji nema veze sa čitanjem drugih autora, nego je to tvoje i samo tvoje?
Pa mislim da je najviše kod mene zastupljen taj unutrašnji glas. Nije da ne čitam, čitam, dosta imam drugara. Svi moji drugari su, pišu pesme ili se bave nekom umetnošću, i onda imate te večeri poezije brojne koje oni organizuju, na kojima ja čitam i slušam druge ljude. Najviše volim da čitam pesme pesnikinja koje imaju 30 godina, kao što su Maša Seničić, Mjevica Špadijer, Marija Dragnić, recimo, taj neki Ekrem Hamid, ne znam koliko on ima godina, Ana Mariju Grbić, naravno, Anju Marković. Volim da čitam nešto što je u sadašnjem trenutku, zato što mi je dosta toga da budem, valjda bilo, da budem izolovana i ali da definitivno je predavnom period kad planiram, naravno, i to je negde sledeće, da se ozbiljno pozabavimo svim pesmama, odnosno pesnicima za koje sam čula, ali prosto ih nisam uzela da čitam njihove pesme.
Ono što će se tek videti, ne bih da tu anticipiram, ali sva imena koja si pomenula u jednom trenutku za nekih 10 ili 20 godina vjerojatno će se gledati na te autore, odnosno najviše autorke, kao jedan potpuno novi pesnički talas, sigurno, iako ste sve vi različite, evo, već sada apsolutno različite poetike nekoliko mladih žena. Meni je interesantno to, i ne znam da li je to bilo tako i ranije, kada smo imali čitave grupacije ljudi koji su gledali na umetnost na sličan način, pa smo imali dadaiste, nadrealiste koji su se držali negde zajedno. Lepa je podrška vas jedni prema drugima, jedni druge čitate, dolazite na pesničke večeri, ili nekad su to pesničke večeri koje zapravo imaju te krugove u kojima svako pročita po neku svoju pesmu. Pa to je lepo znati da se mladi ljudi koji nešto lepo stvaraju podržavaju.
Da, apsolutno. Imate recimo 5 minuta pažnje, to vodi drug Nikola Đurica, pa onda imate Na sav glas, to vodi Dejana Prokec, onda imate Mladi zeleni, vodi mlada pjesnikinja Maša i Maša Živković i Kristina Milosavljević, pa onda imate Kod Ana Marije RGH, imate Poezin, prosto toliko večeri na koje možete da dođete i ako ste mladi i prosto napisali ste tu jednu svoju pesmu, prosto vidite kako publika reaguje na vas. I meni su korisne te večeri, jer kad ja čitam, jer tačno mogu da vidim na šta publika reaguje. Mislim, što nije toliko bitno, ali ono što je tužno i što se događa na tim večerima jeste da publika ne reaguje na neke sjajne pesme, a da reaguje na neke pesme koje su na prvu loptu direktne i koje nemaju neki, po mom mišljenju, književni kvalitet. Tako da tu možete dobijete pravu informaciju, možete i pogrešnu. Ali naravno, to druženje je divno. Mislim, kad me pita neko gde izlazim, ja samo tu i izlazim. Mislim, svakog mjeseca imate bar 5 puta da odete na nešto tako gde se apsolutno družite sa svim tim ljudima, i mislim da je to najbolji deo zapravo.
Sad, rekla si da postoje te neke stvari na koje ljudi reaguju. Na tvoje ime ljudi kažu: ha, ona devojka na traktoru.
Da.
Ili kažu devojka, ili hajdučka trava, ili neka druga.
Da,
hajdučka trava. Ili devojka koja je feministkinja. Pa to su sve neke odrednice, ti si sve to. I ti si i pesnikinja, ali po tome si nekako... pogotovo ona fotografija koja se stalno i stalno
na traktoru,
ponavlja.
Da. Jako volim traktore i mašine. Ne znam zašto. Juče mi neko postavio pitanje: pa zašto nisi studirala mašinski? i baš mi je u crvu kao mozak se različno zašto nisam, vjerojatno me ne interesuje tako duboko. Da, spominje se to kao feminiskinja, pa ja mislim da svaku ko je rođen u mom sebi mora biti, u Srbiji mora biti feminiskinja. Mislim, ono što loše jeste što su se javljale neke žene koje su sebe nazivale feminiskinjama i pričale različite jako radikalne stvari i sve to pod kapom feminizma, pa ljudi kad danas čuju da je neko feminiskinja, pomisle da je to neko ko mrzi muškarce, neće nikada ima decu ili šta god. Međutim, pošto apsolutno i dalje postoji potreba da prosto da se žene osnaže, onda feminizam i dalje, nažalost, mora da se spominje. Ali samo kao pravac koji ima za cilj da žene dobiju prava koje, nažalost, godinama nisu imale i prosto da se ispravi ta nepravda. I sad treba zahvaliti ženama što one ne žele osvetu, nego samo izjednačenje prava. Da su muškarci bili ti koji su bili na mjestu žena, mislim da bi oni itekako želeli osvetu i da bi je sproveli. Ali prosto mi žene smo fine
i ne žele.
Samo želimo da naše prava.
I ti govoriš i o ljudima u gradovima, ali i o ženama na selu, žene na selu koje zapravo drže tu kuću i drže te muškarce i nekako i rukovode svim u suštini.
Da, žene na selu nisu uspjele, nisu valjda dovoljno edukovane i ne znam da ako već moraju da trpe svoje muževe da sinove vaspitaju. Mnogi propuste to, valjda previše zabave svoju djecu, što je normalno, ali prosto ne nauče ništa iz svog života i to se tako ponavlja i obrće se to non stop. Mislim da je definitivno došlo vrijeme da se to promeni, ali to se radi kroz edukaciju i obrazovanje žena. Prosto to je, mislim da je to jedini pravi način.
Kako ljudi iz tvog sela reaguju na tvoju poeziju? Da li su ponosni na tebe? Da li je čitaju?
I... Pa, ja sam se nadala da ove pesme nikad neće doći do mog sela, ali čim je počela čim su počeli ljudi da me dijave, podijavili me neko iz Arilja i podijavili su me čak moja rodbina. Oni nemaju stav zato što jasno mi je, ja bih možda pre 5 godina rekla, bože, šta je ovo, ovdje rima. U ovom su komentari, ako zapravo ironični komentari su bili, kao ako mogu ja, da kažem, izvolite, napišite, poslaću vam ja da vas objave. Tako da ne mogu da kažem sad da me tu ne da neko voli ono što ja pišem od moje rodbine ili da čita. I da čita uopšte poeziju. Vole ono srpske junačke pesme, Rano rane Turkinja, Devojka i tako dalje. Ali neku savremenu poeziju apsolutno ne znaju da to postoji i više, kažem, ironijski se odnose prema mojoj poeziji koja se ne rimuje ili koju ne razumeju.
U današnjem klubu 2 Radmila Petrović još je sa nama u studiju. Čujemo se posle malo muzike.
You make you a believer. which is for chest. Hang on your chest, you'll need to confess. He will deliver, he's a forgiver. Reach out, touch faith. Reach out, touch faith.
Slušajte Klub 2, pesnikinja Radmila Petrović u našem studiju i razgovarali smo o tome kako su intervjui nešto što može da približi ono što ljudi rade, ono nešto lepo, ali da je glavna stvar čitati poeziju, čitati romane, dakle posvetiti se možda čak i više onome što je srž onoga što je umetnik želeo da kaže.
Tako, ono što je čovjek želeo da vam kaže, to je upravo u njegovom romanu, odnosno u poeziji. Kao on je baš to sastavljao za, dobro, polazi od sebe, ali mislim da neko ko je malo razvijeni u pisanju, ima utisak, odnosno želi da ga vi razumete kao čitalac i da je okrenut i tekako ka vama, kao čitalcima, i da to što treba, što je želeo da kaže, stavio to u svoju knjigu.
I upravo zbog toga ćemo sad čuti još jednu pesmu.
Tako. Taj momak je spreman sve da ostavi, samo ne cigarete. Telefon je vratio sat automatski, jesen je, tvoja devojka proučava kako se gledamo. Ima dobru građu, lepa je, verovatno se budi našminkana, ali ostavit će. Završio si fakultet, imaš dobro plaćen posao i razmišljaš šta ćeš biti u životu, imaš i nju, a ne znaš s kim ćeš dočekati starost. Ja sam ti prijatelj dok ne naučim da pletem džemper i čarape, jer zime su oštre tamo gde ću te povesti, a u proleće cvetaju kaćuni i bespravno izgrađeni objekti. Jesen je i šta me briga za tvoju devojku, znam onu koju ćeš oženiti, srčana je i zove se Radmila.
Da, jednom je Debbie Harry pevala One Way or Another I'm Gonna Get You. To je, svaka devojka se nekad našla u situaciji u kojoj je Radmila u ovoj tvojoj pesmi. Neko bi mogao da kaže da je ovo, pored svega, i ljubavna poezija.
Naravno, zašto da ne?
Da, jer kada se kaže ljubavna poezija, kad se misli na poeziju koju u jednom periodu formativnom mladi ljudi stvaraju, to ide u patetiku, da. To nekada bude nešto čega ćete se stideti nekoliko godina kasnije, a ovo je neka druga vrsta direktne ljubavne poezije koja je i sociološki zanimljiva i koja je napregnuta i nekim drugim značenjima i simbolima. Da li sada kada evo u rukama imaš svoju zbirku, razmišljaš o daljem stvaranju? Sada će verovatno ovih dana, kao što smo i govorile, biti veliko interesovanje i navala ljudi koji će želeti da dođu u kontakt sa tobom, ali da li tvoj izdavač Enklava može da se uskoro poraduje nečemu novom što ćeš napisati?
Moj izdavač se već poradova, šali se, tek će da se poraduje. Pa da, čim sam video ugledava ovu svoju knjigu, to bilo preključe, ona je završila za mene. Ona je sad, mislim, ja sam tu radila na njoj sa svojim izdavačem, naravno, odnosno urednikom Zvonkom, i to je to. To je gotovo i ja sad već znam o čemu ću dalje da pišem. Tako da da, neke nove pesme da, možda nešto i u nekim drugim smerovima, ali prosto ne bih o tome još, pošto nisam još to pokušala, možda se ispostavi da apsolutno nisam za to.
A kako si došla u dodir sa Enklavom, odnosno oni sa tobom?
Pa zapravo ja sam se prijavila na radionicu pisanja koju je Zvonko Karanović, snimač Enklave, držao u studentskom gradu, tamo u kulturnom centru, i on je tad već imao Enklavu i prosto bilo je logično da on traži neke ljude, da i, mislim, i da naravno traži ljude čije mu se pesme sviđaju, i on je mene tamo već na radionici pitao hoćeš ti da izraži Enklavu, ja sam imala, ne znam, 10 pesama, nisam imala ništa. Jako Zvonko, stani, sačekaj, vidjet ćemo. I tako da dosta pesama je nastalo kod njega na radionici iz ove zbirke. On mi je dosta pomogao. Zapravo da nije njega, ne bih ni izdala zbirku, jer rađene su različite istraživanja na polju takozvane kreativnosti. Sad se postavilo pitanje šta je zajedničko za sve te ljude i kao zajedničko je motivacija. Neki ljudi su zapravo osuđivali to što ja pišem o selu i govorili mi da, eto, da mi je leksika istrošena i da kao moram da prosto da se okrenem gradu. A Zvonko je rekao, ne, to je to, kao piši o tome, to je super. Tako da on mi je dosta pomogao, naučio me mnogo stvari na toj radionici, kao i sve nas, i mislim da 80% ljudi koji su išli na tu radionicu ima već sad knjige ili će ih imati. Tu bih pomenula neke ljude koji su, recimo, Kristina Milosavljević je dobila Brankovu nagradu za mlade pesnike. Dejan Kanazir je jedan jako zanimljiv mlad autor, Enklavin, koji, mislim, još ga ljudi nisu, iako naravno ta knjiga se prodaje i postoje ljudi koji ga vole, ali još ljudi nisu prepoznali ono što on nudi. Tako da bih skrenula pažnju na njegovu zbirku Ništa se ne dešava utorkom uveče. Imamo novu zbirku Nemanje Stanišića, Doručak služi čitavog dana, koja je skoro promovisana.
I dobri su nekih... i naslovi
da.
Koji ukazuju na to šta je unutra.
Da. Tako da preporučujem Enklavu kao jedan novi prostor, sa prosto hrabri, slobodni, nije samo tu za poeziju, traži se i prosto dobra proza, ali prosto Zvonko vjerojatno još nije našao.
S jedne strane selo, a opet ova zbirka se zove Moja mama zna šta se dešava u gradovima.
Da, zato što ljudi na selu jako vole da pričaju o gradovima. Prosto to im je, oni će 90% svog vremena troše na to da pričaju šta se dešava u gradovima i kako su oni normalni, a ljudi u gradu nisu, a zapravo nikad nisu ni prenoćili u gradu. Tako da Moja mama zna šta se dešava u gradovima je naslov koji za mene ima jako kao emotivnu vrednost, odnosno kao teško mi da ga izgovorim, i zapravo je ironičan, jer moja mama ne zna šta se dešava u gradovima, iako misli da zna.
A opet, mi koji smo ceo život proveli u gradovima, mi ne znamo šta se dešava u selima. U koja odlazimo da bismo se odmorili ili otišli u posetu. Mi zapravo ne znamo, neki od nas ne znaju na čemu raste povrće i kako izgleda povrće dok se ne ubere. Tako da neki gradski pesnik može da zapravo napiše nešto i na tu temu, ali o tom potom. Meni je bilo neobično zanimljivo da čitam ove tvoje pesme na internetu, ima ih da se pronađu, ipak drugačije je sada kada u rukama imamo ovu jarko crvenu knjigu. I ja bih voljela da pročitaš još nešto, još neku pesmu.
Da, evo, pročitat ću ovu. Mislim da ljudi tu pesmu najviše vole, bar su najviše delili. Zove se Samo želim nekog da raskopimo traktor mog oca u tišini. Ja sam šmekir devojka, imam perorez u džepu i žice u brushauteru. Stavljala sam srce pod hipoteku, htela da gradimo dom. Sad nisam sigurna da bi me iko od tih ljudi voleo. Ali pustila sam prošlost da to i ostane. Ja se tata prva probijam kroz sneg i cvetam kao kukurek. Birala sam hranu, ustajala kasno. Nema takvih ništa, govorio si. A znaš kakva ću ja tata biti žena? Jaka kao šifre na e-mailu. Neću se šminkati, hranit ću se zdravo. Na mom čelu pisaće organik. Noću ću hodati sama. Biću devojka, hajdučka trava, onakva kakvu nikad ne bi oženio. Opstaću kad gromovi udaraju u trafo stanice, kad spiker govori, ne izlazite bez preke potrebe, a penzioneri lome kukove na trotoaru. Sama sam tata, jer ja sam Ljutić devojka, melem ako me prisloniš na kožu, a kad me držiš predugo, otvaram rane. Ja sam sveže bilje tata i suvo sam bilje na tavanu koje čeka da pristaviš čaj. Samo nikad nisam osjetila da sam majčina, jer je tvoja dušica, ali oprostila sam. Traktor je startovao u zoru i vraćao se kad padne mrak. Nije vreme. Za mene su naporno radili moji roditelji.
Hvala Radmila na ovom današnjem gostovanju. Bilo je lepo slušati te kako govoriš svoju poeziju.
Hvala vama, ako imam dva minuta,
apsolutno, seku, da.
Samo da spomenem druge svoje mentore. Imala sam kao, neka to se namestilo tako da sam uvijek dolazila kod pravih ljudi i onda sam krenula od Petra Matovića, onda sam išla kod Ana Marije Grbić, kod Zvonka Karanovića, kod Gorana Korunovića, sad idem kod Ognjenke Bakićević i bila sam sad za vreme korone online radionica kod Senke Marije, sam pokušala da, nisam bila toliko radna, ali dobro, pokušala sam da pišem prozu. I hoću da kažem da su radionice na lošem glasu, mada to ne vidim zašto je tako, jer to je super način da sebi skratite put i da upoznate ljude koji misle kao vi, koji pišu. Tako da bi se zapravo zahvalila svim svojim mentorima, iako su mi bili bitni i iako su mi pomogli. I pozivam ih da dođu 25. u KC Grad.
25. uveče, koliko, 19?
U 8 sati.
U 20 časova budite u Kulturnom centru Grad. Ponovo ćete moći da čujete Radmilu kako govori svoju poeziju. Bio ovo još jedan Klub 2 koji su danas za vas realizovali Rada Ćorović, Predrag Vasić, Igor Istić i Ana Vučković-Denčić. Pozdravljam vas i ostanite na talasima Radio Beograda 2.